Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə sahibkarların problemlərlə danışacağıq. Belə ki, sahibkarların qeydiyyata alınmasına yandırılan yaşıl işıq onların fəaliyyətinə də yandırılırmı? Bu ilin yanvarın birindən başlayaraq sahibkarların üzləşdiyi əsas problemlərdən biri qeydiyyatdakı süründürməçilik aradan qaldırıldı. Əvvəl qeydiyyat üçün 20-yə yaxın quruma müraciət edib sənəd toplayan sahibkar daha sonra da 2 aydan çox vaxt gözləyirdi ki, ona qeydiyyata alınması ilə bağlı sənəd şəhadətnamə verilsin. Amma indi bunun üçün sahibkara cəmi 3 gün vaxt lazımdır. Özü də indi əvvəlki kimi 15 sənəd deyil, cəmi 5 sənəd təqdim etməklə sahibkar öz təşkilatını yarada bilər. Bunun üçün sahibkarlar Bakıda və bölgələrdə Vergilər Nazirliyi yanında xüsusi rejimli vergi departamentinə müraciət edirlər və vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyatdan keçirlər. Yəni indi sahibkarlar öz təşkilatlarını yaratmaq üçün bir nazirliyə müraciət edirlər, vahid pəncərə prinsipi də elə budur. Vergilər Naziri Fazil Məmmədov hesab edir ki, bununla da sahibkarların üzləşdiyi ən ciddi problemlərdən biri tam aradan qalxdı.
Biz belə hesab edirik ki, təmadi olaraq bu sahədə işlər dövlətin iqtisadi siyasəsinin əsasını təşkil edibdir və müvafiq devirlər əhatə edərək sahibkarlığın işinin güngülləşməsi, sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət tərəfindən müvafiq addımlar atır. Bu da növbəti addımlardan biridir və ən vacib addımlardan biridir. Biz belə hesab edirik ki, bugün sahibkarlıq işinə mane olan məsələlərdən biri birinci növbədə onların qeydiyyat prosesi məsələsi idi. Biz belə hesab edirik ki, bu barədə olan nöqsanlar, çatışmamazlıqlar bir mənalı şəkildə artıq deyə bilər ki, aradan qalxmışdı. Mən bunu tam əminliklə. Bu məsələ aradan qalxdı.
Vergilər Naziri Fazil Məmmədov.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bəs doğrudan mı öz təşkilatını 3 gün ərzində qeydiyyatdan keçirən sahibkarın problemi bununla da bitirmi? Qeydiyyat problemini asanlıqla həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri sahibkar Bədrəddin Quliyevdir. Bədrəddin bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəldisiniz.
Bədrəddin bəy, yadınızdadırsa sizinlə ikinci dəfə görüşürük bu studiyada. Bir dəfə sizin Rusiyadan 20 ton kalbasa gətirirdiniz.
Elə söz vaxtına seç.
Onda sizi buraxmırdılar. Təxminən bir 20-25 gün deyəsən sərhəddə qalmışdınız. Amma yəni kütləvi informasiya vasitələrinin qoşulmasından, bu məsələ müdaxiləsindən sonra sizi buraxdılar. Yəni, həmin vaxt siz kalbasanı gətirdiniz, istədiyiniz ünvanlara çatdırdınız, parakəndə satış məntəqələrinə çatdırdınız. Amma bu dəfə sizi hələlik deyəsən, bilmirəm, probleminiz var, hələ soruşacağım. Amma sizi bu dəfə mən dəvət eləmişəm, yəqin məlumatınız var. İndi sahibkarlıq subyektləri 2008-ci il yanvarın birindən vahid pəncərə prinsipi ilə qeydiyyata alınır. Yəni, əvvəl sahibkarlıq subyektləri belə deyil.
Ədliyyə Nazirliyinin qeydiyyata keçirir.
Yəni, qeyd olunur ki, 15 müxtəlif təşkilata müraciət olunurdu, sənədlər toplanılırdı və haradasa 2 aydan da biraz artıq gün gözlənilirdi ki, sahibkarlıq subyektinin şəhadətnaməsi hazır olsun. Və Vergilər Nazirliyi də elə bu günləri bir vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı bir təqdimat mərasimi keçirdi. Orada qeyd elədi ki, artıq bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər həmin o 15 sənədin toplanması 5 sənədə endirilib, 73 gün, hətta 80 günə yaxın vaxt isə cəmi 3 günə endirilib. Yəni sahibkar 3 gün müddətində öz şəhadətnaməsini müraciət edəndən 3 gün sonra ala bilər. Sahibkarsınız, uzun müddətdir işləyirsiniz bu sahədə. İndi sahibkarın əsas problemi, qeydiyyat problemidir. 3 gün müddətində qeydiyyata düşən sahibkar, qeydiyyatdan keçən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi?
Yəni sözün əsl mənasında Sirdaş LTD şirkətini 2006-cı ildə mən qeydiyyatdan keçmişəm. 5 gün müddətində Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Hüquq baxımından sənədlərimi hamısını hazırlamışdım. Təhsil müqaviləmi hazırlayandan sonra nizamnamə fonduna uyğun olan vəsaiti banka keçirəndən sonra statistikada gedib identifikasiya kodunu alandan sonra Ədliyyə Nazirliyinin o Bakı şəhər qeydiyyat idarəsinə müraciət eləmişəm. 5 gün içərisində mən qeydiyyatdan keçmişim.
Hər hansı problemlə, həssən, yani, rüşvət falan istənilməmişdir?
Yəni o dövrdə münasibətlər, yəni hüquq baxımından sənədlər qaydasında olandan sonra elə bir problem yox idi. Yəni bunu açıq demək lazımdır ki, qeydiyyatla bağlı ölkə daxilində elə bir problem yox idi. 5 gün müddətində həll olmuşdu, indi isə 3 günə həll olur. Yəni sözün əsl mənasında dolayısıyla bugünkü də vahid pəncərə sistemi yaransa da belə, hüquq baxımından o sənədlər öz əksini orada tapmalıdır. Burada elə bir problem yoxdur. Sözün əsas mənası ondan ibarətdir ki, burada 3 gündən 5 günün fərqini dəyişmə, toplanılan yerində cəm dəyişmə yerin dəyişəndə. Mahiyyət nöqtəyi baxımdan sərbəst sahibkarla məşğul olma şərait var o yoxdur. Yəni bugün üçün
var mı? Necə hesab edirsiniz?
Mən ölkə daxilində ümumiyyətlə siyasi insarçılığın yeri olan yerdə iqtisadi baxımdan insarçın olmağa labiddir. Bir çoxları iqtisadiyyatı siyasəti qarışdırırlar ki, bunu ciddi deyil. Azad cəmiyyətdə azad bazar iqtisadiyyatı ola bilər. Siyasi baxımdan cəmiyyətin bütün qolları normal işləyəndən sonra, yəni mülkiyyətin birinci qoruyucusunun əsas qoruyucusu hüquq baxımından məhkəmə sistemidir. Azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Ümumiyyətlə bazarın tənzimlənməsi ilə bağlı qanunlar işləməlidir. Qanunlar ayrı-ayrı fərdlərə görə yox, ayrı-ayrı insarçılara yox, qanuna uyğun olaraq hamı üçün qanun bərabər olmalıdır. O baxımdan məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Seçki qabağı dövrdür, yəni ümumi baxımdan sahibkarlıqla bağlı qeydiyyat problemi üç gün eləməsini, bunun özünə belə baxanda ümumiyyətlə ədəb bədii cümlələrinə yaxşı gündür. Amma faktiki olaraq bugün tükündə reallıq onu göstərir ki, ölkə daxilində əgər qiymətlər qalxırsa, ölkədəki bugün tükündə qiymətləri heç bir kəs nəzarət eləmirsə, günü gündən malların qiyməti qalxırsa, normal sahibkarına məşğul olmaq olmursa, bu tamamilə bir başqa bir məsələdir.
Yəni hesab edirsiniz ki, əsas qeydiyyat yox, qeydiyyatdan sonraki problemlər var.
Bəli, mən bugün tükündə qeydiyyat məsələsini problem kimi görmürəm ortalıqda. Yəni kim istəyirsə bugün tükündə onlar hamısını, yəni bəzən də heç bu işi bacarmayacaqlar, istənilən hüquq firmalarına müraciət edə bilərlər, qısa bir müddətdə hüquq firmaları həmin məsələləri qeydiyyatla bağlı nə məsələ var, həll edib qoyur ortalığa. Yəni burada böyük bir lüsum sərf olunmur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarların qeydiyyatı ilə bağlı problemin həlli onların bütün problemlərinin həlli anlamına gəlirmi? Asanlıqla qeydiyyatdan keçən sahibkar sonradan da asanlıqla fəaliyyət göstərə bilirmi? Söhbətimiz də elə bununla bağlıdır. Qonağımız Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sədri Bədrəddin Quliyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bax, ötən il bu vaxt idi də, yəni elə qalbasa gətirmişdiniz 20 tondan biraz artıq, sərhəddə saxlamışdılar. Amma ondan sonra deyəsən cəhd eləmişdiniz, alınmamışdı, gedə bilməmişdiniz.
Yəni söz onlar.
Yenə də məşğul olursunuzmu, gətirmisiniz?
Yəni əslinə qalsa mən ikinci də əməliyyat eləmək istədim, mənə təzyiqlər oldu. Mən götürdüyüm pulu Rusiyadan təzədən geri qaytartmaq məcburiyyətində qarşısında qaldı oldu. Mən kimə mal satmışdımsa, hüquq mühafizə orqanları əməliyyat keçirib oradan qəsdən elə bir şey eləmişdilər, həmin o adamları tutdular. Yəni mənə hamısı açıqda dedilər, sən bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsusi olaraq monopolisti var. Yəni bu məsələlərdə ölkə daxil.
Adi adamlardımı Bədrəddin bəy monopolistlər?
Yox, bu monopolistlərin dalında yüksək səviyyədə dövlət rəhbərliyində dövlət qurumunda işləyən adamlar bu məsələlərin, bu monopolistlərin, o insarçıların dalında durur.
Demək, siz artıq bundan sonra, yəni elə o hadisədən sonra kalbasa gətirə bilmirsiniz?
Yox, ona da cəhd eləmədim. Çünki yəni bu məsələ elədir ki, İran bulan alan çatıdan qorxar. Yəni bu məsələlərlə bağlı burada çox ciddi şəkildə hansı qüvvələrin olduğu mən dəqiq bildiyimə görə, ona görə bu məsələ dövlət səviyyəsində qarant olmalıdır. Dövlət səviyyəsində ayrı-ayrı adamlar var ki, onların əlində böyük bıçaqlar var, onların əlində hüquq mühafizə orqanları var. İstənilən cür adama təzyiq göstərdilər. O baxımdan da, yəni mən daşındım bu məsələlərə. İndi mən məsəl üçün Türkiyənin əsas olaraq sir sistemlərini burada gətirməsinə məşğulam. Yəni başqa bir profil
dəyişdim. Burada probleminiz yoxdur. Burada
bu sahədə mənə aslında indi mənim əsas məsələ ondan ibarətdir ki, bu sahədə elə bir ölkə daxilində ümumiyyətlə sistemləri dağılıb gedib, yəni buna böyük tələbat olduğuna görə mənim də gətirib ümumi bazara ucuz qiymətlə malımı satıram. Bir onlar bu narahat edir ki, sən bazara ucuz mal satırsan, başqalarına nisbətdə müəyyən dərəcədə, yəni onların rüşvət almağına müəyyən dərəcədə problem yaradıram o baxımdan. Onu da bilirlər ki, mən keçən dəfə ki, bu cür müraciət elədim mətbuat vasitəsilə, dövlət başçısına açma ehtimalla müraciət eləyəndən sonra bildilər ki, mən hüququmu müdafiə edəcəm. O baxımdan
Yəni
ixtisasla
siz hüquqşünassınız da?
Mən ixtisasla yox. Mən mühəndisəm. Mən uzun müddət Nazirlər Kabinetində işləmişəm. Naxçıvanda elə baş nazirin səlahiyyət nümayəndəsi olmuşam. Sədrət Türkiyə körpüsünün tikintisinə rəhbərlik eləmişəm. Ümumiyyətlə iqtisadi baxımdan o prosesləri mən gözəl bilirəm. Yəni bir çox böyük şirkətlərə ümumiyyətlə mən əvvəllər məsləhət işləmişəm. Mən şəxsən bir il ərzində mən dövlətə Məsələn, işlədim dövrdə, mən 77 min dollardan artıq dövlətə mən ümumiyyətlə olaraq
rüsum
ödəmişəm.
Vergi şəklində.
Vergi şəklində, əlavə dəyər vergi, idxal vergi formasında, mənfəət vergi formasında mən dövlətə bu boyda vəsait ödəm. İndi fikriniz aparın, görün, mənim üçün normal bir şərait yaradırsa, mən nə edə bilərəm? Mən keçən dəfə əvvəllər də söyləmişdim ki, ümumiyyətlə mətbuatda da söyləmişəm ki, bu gün ölkə daxilində qiymətlər günü-gündən qalxır. Bir çoxları da bunun neftin dünya bazarında qiymətlərin artırmasının müqayisə edirlər dünya bazarında. milyondan artır. Ama ölçə daxilində deyiləndə ki, ölçədə neft sektöründən sonra başqa sahələr inkişaf beləmir. Bir çoxları bunu başqa cür qiymətləndirirlər. Amma faktik olaraq ölçənin, ümumiyyətlə Bakı şəhərin, bizim büdcəmizin formalaşmasının 97%-in yükü düşür Bakı şəhərin üzərinə. Və bunun da əsası düşür neft məhsullarının üzərinə. Yəni belə götürüləndə bizim büdcəmiz neftdən asılı vəziyyətə gəlir. Başqa neftdən başqa sahələr geri neft sektörləri inkişaf eləmir. O baxımdan da bizə ən çox ölkə daxilində təsir edən ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsidir. Mən əvvəllər də demişdim, bütün mütəxəssislərə bu gün də deyirəm. Bizim daxili tələbatımız mövcud resurslarla əlaqədar olur. Ümumi tələbatın yəni 40%-ni ödəyir. Daxili ərzaq təchizatı kənarı idxaldan asılı bir vəziyyətdədir. Bunu da yəni reallığı nəzərə almaq lazımdır. İstehsal sahələrimiz dağıldığını nəzərə almaq lazımdır. Kənardan gəlirsə ölkənin neftdən böyük gəlirləri gəlirsə, bu sahədə xüsusi olaraq bir kvota ayırmaq lazımdır. Bu sahədə tənzimləmək lazımdır. Məsələn, mən sizə bir şeyləri söyləyim ki, Avropa ölkələrindən bizi müqayisə edirlər. Avropadan qiymətlərlə, bizdəki qiymətlər arasında istənilən mən mütəxəssis, istənilən bir bu sahə üzrə indi hakimiyyət tərəfindən bəziləri ədəb-bədi cümlələrlə danışırlar. Bunu neft məhsullarının qiymətlərinin artmasını aydınlaşdırırlar. Ərzaq məhsullarının görək Almaniyada qiymətlərə baxaq. Mən toyuğun 1 kilo, 1 kiloqramını mənim 75 sentə gətirmə Azərbaycana. Amma Azərbaycanda daxil gətirə bilərəm. Azərbaycanda
daxil olur. Nə mani olur?
Ha, bunun monopoliyadır. Bunu insartır. Bunu hər adama qoymazlar gətirmək. Mən bir çox bizim mütəxəssislərimə müraciət edirəm. Gəlsinlər Qazaxıstana. Qazaxıstanda da çox böyük tikinti gedir. Yəni əsasən də tikinti sahəsində bizim özümüzdə də tikinti materiallarının 85% kənardan gətirir. Tək sement məhsullarına görə inşaatda bizim daxili tələbatımız 4 milyon tondur. Bizdə Qaradağ sement zavodunun ümumi gücü 1 milyon tona çatır. 3 milyon ton kənardan gəlir. İndi gəlin bu ümumi daxili tələbatı olaq, ümumi tikintiləri nəzərə alaq, bir çox tələbatları nəzərə alaq və Azərbaycana idxal olunan malları nəzərə alaq. Burada çox fark var. Azərbaycanın xarici dövrəsi olan, ticarət dövrəsi olan ölkələrlə və Azərbaycan arasındakı çox böyük Azərbaycana gətirilən mallar arasında çox böyük fərq var. Məsələn, Azərbaycanın ticarət dövrəsi ölkələr olan ölkələrdə bu yaxınlarda məsələn dövlət başçı xarici səfərlərdə rəsmən statistika komitəsinin məsələn o rəqəmlərinə uyğun olaraq rəqəmlər göstərir orada. Və o həmin ölkədə hansı səfərdə olduğu ölkədəsə başqa bir rəqəm verir. Gürüz bir rəqəm ortalığa çıxır. Məgər bu bilinmir ki, Azərbaycan idxal olunan malların əksəriyyətinin qiymətləri, invoys faktura qiymətləri bizim gömrülərə girəndən sonra bu qiymətlər dəyişdirilmir. Və yaxud malın maliyyə dəyərinin qiymətləri görə hansı ölkədən idxal olunursa, o qiymətlərlə ölkədəki invoys faktura qiymətləri tutulanda, ümumiyyətlə bunun əlavə dəyər vergisi tutulanda nə qədər fərq yaranır ortalıqda? Nədən bu ölkəni bu cür dağıtmaq lazım? Nədən ölkəmizin büdcəsinə çatan vəsaitlər ayrı-ayrı qurumların əlinə məldir. Yəni fakt ondan ibarət ki, reallıq ondan ibarət. Çamı görür bunu, ancaq özün görməməzdə. Məgər bu bilinmir?
Bədərdin bəy, axı sonda bir dediniz şapka, rüşvət. Bax, bu qədər mal gətirirsiniz. İndi deyirsiniz Türkiyədən istilik sistemləri ilə bağlı radiatorlar, qızdırıcı, yəni avadanlıqlar gətirirsiniz. Rüşvət vermisinizmi heç?
Yəni sözün əsl mənasında mən malın əsasən faktiki maya dəyəri nədirsə onu ödəyirəm. Mən ümumiyyətlə gömrükdə də bütün hamısında da dövlət büdcəsinə nə qədər vəsait çatırsa həmin o gömrük orqanını ödəyirəm. Məyən dərəcədə sıxırlar, təzyiqlər göstərdilər. Burada məsələ ona açıq söhbət edirəm. İcazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu imkan verməz.
Almısınızmı icazə?
Bu hökmə. Yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu sərhəddən içəri buraxmazlar gəlsin.
Bədrəddin bəy, burada söhbətimizi bir qədər ara verək. Mən iqtisadi mövzulardan yazan bir neçə jurnalistə də müraciət etmişəm, onlardan da soruşmuşam ki, qeydiyyat məsələsinin tezləşdirilməsi ilə sahibkarların problemi bitdi mi? Onların cavablarını eşidək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Əvvəlcə Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri Elbrus Cəfərlinin dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunması Azərbaycan sahibkarlıq sektorunda yeni bir mərhələnin başlanğıcı kimi səciyyələndirilə bilər. Amma bu tamamilə hər şeyin həll olunması demək deyil.
Daha hansı problemləri var sahibkarların? Bax, qeydiyyatı alındı 3 günə. Qeydiyyatı alındığı kimi də asan fəaliyyət göstərə biləcəkmi?
Gəlin, əvvəlcə onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda sahibkarlıq sistemindəki nöqsanlarla bağlı Dünya Bankının hər il ənənəvi hazırladığı hesabatlarda bu istiqamətlər daha geniş şəkildə əksini tapır. Məsələn, Dünya Bankı 2007-ci ilin hesabatında, Doing Business hesabatında hökumət qarşısında bir neçə tövsiyə irəli sürmüşdü. Orada xüsusi 14-15 məqamı həll eləmək daha vacibdir. Həmin o məqamlardan biri bugünkü vahid pəncərə sisteminin tətbiq olunmasıdır. Qaldı digər həmin o istiqamətlər. məsəl üçün bu birbaşa sahibkarlığa müdaxilələrin aradan qaldırılması, sahibkarlıq sistemində şəffaflığın təmin olunması, vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatları zamanı sahibkarların üzləşdiyi inhisarçılıq meyillərin aradan qaldırılması, daxil bazarda rəqabətin təmin olunması, anti-inhisar fəaliyyətinin tənzimlənməsi, sahibkarlarla icra orqanları arasında müdaxilələrin baş verməsi və digər məsələlərdir. Yəni, bax, bu işin negatif halların aradan qaldırılması sahibkarlıq sisteminin tamamilə beynəlxalq sahədəki vəziyyətə gətirib çıxmasına səbəb olur. Hələ bunların aradan qaldırılması üçün müəyyən müddət işləmək lazımdır.
Bu, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı olan Eyni adlı qəzetin əməkdaşı İlbrus Cəfərlinin dedikləri idi.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kəlmə traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Gözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlarmı, sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropaylı xəbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz getiririk.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbərə tər edinləyin.
İndi də Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dediklərini dinləyək.
Vahid pəncərə sistemi Azərbaycanda sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımdır. Amma növbəti addım hesab edirəm ki, inhisarçılığa qarşı meyllərin cilovlanması, sahibkarlar üçün investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, sahibkarlıq subyektləri arasında və sahibkarlıq subyektləri dövlət qurumları arasında olan münasibətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, şəffaflaşması. Yəni bu amillərin həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanda sahibkarlığı tək qeydiyyat sistemi ilə bağlı deyil, digər çərçivələrdə də inkişafına nail olmaq olar.
Bax, yeni sahibkar subyekti yaranır. Sahibkar qeydiyyatdan keçir fəaliyyətə başlamaq üçün. Bazarda artıq ona yer varmı?
Bugün bazar demək olar ki, bölüşdürülübdür. Həm toptan satış bazarları, həm pərakəndə satış bazarları. Yəni, belə deyək də, bəzi bazarda elə segmentlər var ki, orada bazara girmək bir qədər asandır. Deyək ki, nəqliyyat sektorudur, ticarət sektorudur. Amma elə spesifik bazarlar var ki, ora girmək hətta müəyyən şəxslərin razılığını tələb eləyir.
Misal üçün?
Deyək ki, hər hansı bir məhsulun Azərbaycana gətirilməsi, hər hansı bir məhsulun Azərbaycanda istehsalı, bu tipli məsələlər yasaqlıdır bir növ. Yəni, bu sahələrdə hakimiyyətə təmsil olan məmurlar çalışırlar və onların razılığı olmadan, onların əlaltılarının razılığı olmadan o bazara girmək mümkün deyil. Yəni, bunu həm hökumətdə bilirlər, həm bazarda bilirlər və ona görə də bu sahələr ümumiyyətlə girmək mümkün olmadığından bu sahələrdə kənar adamları axtarıb tapmaq mümkün deyil.
Bu da Turan İnformasiya Agentliyinin İqtisadiyyat Şöbəsinin əməkdaşı Hafiz Babalının dedikləri idi. Bədərdin bəy, sahibkar daha nə gətirə bilməz? Yəni hər sahibkar daha nə gətirə bilməz ölkəyə?
Yəni ölkə daxilində istəyirsə, yəni adicə kibritdən tutmuş, nə istəyirsən hər bir şeyin monopolisti var. İstəyirsən bax bu gün üçün də ən çox məsəl üçün karton məhsullarının, ərzə məhsulların qiymətləridir. Yəni hər şey gətirmək olar. Ümumiyyətlə istənilən bir formada bazar o tələb və təklifə uyğun olaraq bazarı nə lazımca yığıb gətirmək olar. Ta ki ölkə daxilində buna imkan olsunlar, imkan versələr ki, cəmaatı normal səviyyədə bunu təmin eləməyə imkan versin. Bunu nə qədər müşavirələr keçirilirsə, nə qədər bu proseslər gedirsə, yəni əslinə qalsa bu problemi danışan adamlar, bu problemi ölkədə istimailəşdirən adamların özlərinə problem yaradırlar ki, bu məsələn özü vur körlüğa. Və yaxud deyirlər ki, açıq şəkildə deyirlər ki, sən özün istəyirsən gəlib bu məsələn məşğul, ancaq bu məsələlər haqqında danış. Mən ən çox istəyərdim ki, Azərbaycan Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə bağlı Azərbaycan nədən yubanı? Məsəl üçün bizim qonşu Gürcüstanda və yaxud Ermənistanda bəyan məsələdə onlar Ümumi Ticarət Təşkilatına giriblər. Ümumi Ticarət Təşkilatına girməklə mən ən çox onu istəyərim bütün sahibkarlarımıza, bütün dövlətimizə, bizi işləyən insanlara ki, bizim ora girməklə biz keyfiyyətli məhsullarla Azərbaycan bazarını təmin etməliyik. Keyfiyyətli məhsullar bura girməlidir. Çıqat vergilərdən, insarçılıqdan, rüşvət toruqdan biz uzaq ola bilərik. Və biz bunu inkişaf elətdirməkdən ötürü biz çalışmalıyıq ki, hüquq bazası yaradılsın, hüquq iradə yaradılsın. Burada neçə illərdir məmurlar oturmuş, məmurların hər hansı bir sahənin monopolistisə, bundan inkişaf elə gedə bilməz. Azad şəkildə bu cəmiyyət qurulmalıdır. Azad cəmiyyətdə bir tərəfli qurula bilməz. Ona görə də hərdən bir deklarativ bir sahənin qabartma ilə ki, bunu elədi sahibkarı. Və gəlin bir bugünkündə baxaq görə Azərbaycan hansı bir bankında normal kredit sistemi qurulub. Hər bir monopolistin özündə bir bankı var.
Bədrəddin bəy, indi banklar təbii ki, başqa bir söhbətin mövzusudur. Ona ayrıca bir yəni veriliş həsr eləmək olar. Amma söhbətimiz, yəni bugünkü söhbətimiz əsasən vahid pəncərə prinsipi ilə bağlı. Bax, vahid pəncərə prinsipi ilə təşkilat qeydiyyatdan keçdi. 3 gün ərzində sahibkar şəhadətnaməsini aldı. Yəni daha hansı? Vergilər Naziri deyir ki, ən ciddi problemlərdən biri bu qeydiyyat məsələsi idi. Yəni hesab edək ki, bu doğrudan da ən ciddi problemlərdən biri idi. Sürünməsi.
Mən problem kimi görmürəm.
Yəni hər halda Vergilər Nazirliyinin dediyi kimi yanaşsaq, bu ən ciddi problemlərdən biri idi. Amma indi qeydiyyatdan alınandan sonra şəhadətnaməni əlinə alan sahibkar daha hansı problemlərlə üzləşir? Bax, siz sadalaya bilərsiniz.
Ən birinci olaraq onun maliyyə kapital məsələsidir ki, bayaqda onun bugünkü gündə güvənərəkdən indi istənilən bir sahibkarla məşğul olmaq istəyirsə, onun kapitalı əlində olmalıdır. O kapitalı da yaratmaqdan ötürü xüsusi olaraq sahibkara, məsəl üçün, kömək vasitəsi ilə də xüsusi fondlar olmalıdır. O fondlar bugünkü gündə hər hansı bir
qurum. Yox, sahibkarlığa yardım fondu var. Orada 80-90 milyon manata qədər. Başa
heç kəsə, yəni iş görmədən, tanınmadan bugünkü gündə heç kəsən heç bir baş sənə güvənmədən heç bir kredit verməz. Yəni bugünkü gündə sən məsələ qeydiyyatdan keçmişsən, şirkəti qeydiyyatdan keçmişsən, sənin əlində kapital olmalıdır. Və yaxud sənin özün bacarığa uyğun olaraq müqavilələr bağlanmazsan ki, qarşı ölkələrlə, yəni hansı bir iş görməklə isə əlində kapitalın olur. Kapitalın mənbəyi hardan olmalıdır. Əgər başlar vermirsə, deməli olaraq da başqa yollarla bu şey ortalığa çıxır. Yəni ona görə bunlar hamısı boş şeylərdir. Yəni əslinə qalsa mən buna baxmıram. Buna mən əslinə qalsa bu qeydiyyat, vahid pəncərə məsələsi. Ümumiyyətlə, yəni beynəlxalq təşkilatlar üçün gözdən pərdə asmaq kimi şey var kimi mən baxım. Mən əsas faktlardan söhbət edirəm ki, normal sahibkarla məşğul olmaq üçün şərait yaradılmalıdır. Qeyri mümkündür. Yəni bugünkü gündə rüşvətsiz, müəyyən o stansiyalardan keçmədən heç nə eləyə bilmək olmaz. Yəni bunların hamısı o məsələ ondadır ki, hüquq bazanın yaradılmağı istiqamətində bir cəhd kimi mümkünlətlər.
Hər həftənin öz panoramı.
İncimin, çox xahiş edirəm.
Təklif edirəm.
Üzr istəyirəm.
Demagog eləyirəm.
Üzr istəyirəm.
Uçdu da, yana gəldi.
The representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bədrəddin bəy, ümumiyyətlə siz bax bu fəaliyyətə başlayanda kiməsə müraciət eləmişsinizmi? Yəni belə bir ifadə var, deyirlər ki, sahibkarların müəyyən bir arxasında bir kimsə, hansısa məmur dayanmalıdır, hansısa bir yüksək vəzifəli kimsə dayanmalıdır.
Yəni bizdə
siz müraciət eləmişsiniz, sizi də himayə edən bir belə bir məmur varmı?
Yox, bizdə ancaq mən açığını istədim, mən özümə güvənərəkdən, öz cadı, özümün o baxışlarımı özümə güvənərəkdən, bir də dostlarım mənə güvəncəsi ilə bu işləri bizdə görürük.
Yenə də vahid pəncərə, bir pəncərə prinsipinə qayıtmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Vahid pəncərə prinsipi sahibkarlığın inkişafına səbəb olacaqmı?
Büdcənin formalaşı ilə bağlı 1 milyard 200 milyon dollar Vergilər Nazirliyi tərəfindən ölkə daxilində ümumiyyətlə o vəsait ödənildi büdcəsinə. Amma reallıq ondan ibarətdir ki, bu boyda məsəl üçün o monopolistlər var ki, mal gətirirlər, onların o dövrüyə rüşvət yığırlar, o pullar dövrü büdcəyə gəlmir, Vergilər Nazirliyi o məsələlərlə məşğul ola bilmir. Bir çox böyük obyektlər var, şaldıq evləri var, keçkəsi onun qapısını içəri girəmir. Bir çox restoranlar var, ona girəmir. Bir çox ticarət obyektləri var ki, ondan rüsumlar, vergilər yığılmır.
Niyə yığılmır? Niyə problem nədir?
Bunlar hamısı bir məmurların deyil. Bunlar mərkəzləşmiş qaydada. Ora hər adam girənməz, hər adam oradan vergi yığanmaz. Və yaxud da yığılan vergilər də başqa bir formada yığılır. Yəni, necə ki, o idxal əməliyyatlarındakı maxınaçələr olur. Vergi yığımında da odur əməliyyatlar, da odur maxınaçələr, şapka ayrı yığılır, dövlət əsasən rüsum ayrı yığılır. Bəcər bir çox dövlət məmurları əgər tutuldularsa, o boyda rüşvət olduğundan, o boyda yığdığı vəsaitlə bağlı, o qədər vergi kənara, məsəl üçün, verginin yayılmalarla bağlı faktlar ortalığa çıxır. Onda nəyə görə vergilər orqanını nəyə görə cəzalandırmadılar, sən nəyə görə harada gözü yummuşdun? Yəni, fakt ondan ibarətdir ki, əgər hakimiyyət komandasında kimsə təmsil olunur ki, nə qədər ki, bu komandanın əleyhinə çıxmayana qədər ona heç bir problem yaradılmır. Nə qədər ki, özü problem yaradırsa, o səddi keçəndə, onda hüquqi baxımdan vergilər orqanları başlayırlar danışmağa ki, vergidən yayınıb belə məsələlər çıxır. Reallıq ondan ibarətdir ki, görə yerlərdə yəni, hansı bir inkişaf gedib. Azərbaycan regionlarında hansı bir şey? Dövlət büdcəsinin maliyyələşməyində görə bütün regionlar üzrə 3% respublika büdcəsinə vəsait gəlmir regionlardan. Vergilər Nazirliyinin sahibkarlıqdan inkişafında söhbət gedir, regionlara görə regionlarda inkişaf gedir. Yəni bu faktdır. Bunlar bu qaçılmazdır. Ayrı-ayrı məmurlara bölüşdürüblər. Arayan memurlar vesaire nezaret edilir. Ortada hiçbir şey yoktu. Yani bir nefer bir şeye dedi ki bunu eylemek lazım, eylemek lazım. Çanardan indi deyirle sahipçiler. İnşaat mahsullarının, materyallerin 85% Rusya'dan ve başka yerden Azerbaycan'a
geldi. Bu sahada monopoliyadadır yoksa bunu da
bu sahada mesela için istenilen bir armatörün tonuna mesela için $200 artık alaba her bir tonuna rüşvet vermek lazımdır. Böyle monopoliyadır. Veya takta kim istese buraya getirebilmez. Çünkü bunu alaba olarak tonuna hususi firmalar var. Broker firmaları adlandırıblar. Ancak onlar vermediler. Onların eline bu malı getirmeyler buna. Tamamıyla ülkede her şey bellidir. Bellidir ki mesela için konuşu ülkede mesela Kürdistan'da maaşının kıymetine bakanda bizde bakanda ne kadar fark var?
Yani Bedreddin Bey hesap edersiniz ki qeydiyat hele meselenin halli demek değil.
Problemlerin esasıdır.
Minnettarım size.
Sağ olun.
Beləcək bir verilişində sonuna çatdıq. Bu ilin yanvarından sahibkarlıq subyektlərinin dövlət qeydiyyatına alınması xeyli asanlaşdırıldı. Bəs asanlıqla qeydiyyat problemini həll edən sahibkar sonradan asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində də elə bu məsələlərdən danışdıq. Qonağımız dəfələrlə problemlə üzləşən Sirdaş Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin rəhbəri Bədrəddin Quliyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.